Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producent Mahir Elšani, Biljana Jovičević, urednica Vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti da li će se Aleksandar Vučić povući sa mjesta šefa stranke, te da li će poput Borisa Tadića izlaziti iz skromnih ustavnih ovlašćenja predsjednika države, sociolog Jovo Bakić.
Će to biti još drastičnije. Može se očekivati dalje narušavanje institucije.
Zašto je Kosovo sve češće na meti ruskih državnih medija pod kontrolom Kremlja? Nakon hapšenja u Rusiji osumnjičenog za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori, Ananija Nikića, advokat Goran Drodić o tome da li će Nikić biti izručen službenoj Podgorici.
Ovdje će se primjenjivati klasična procedura ekstradicije i najvjerovatnije da će u opciji biti primjena ruskog zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći.
U Mostaru otvoren međunarodni sajam gospodarstva. Nakon više od 20 godina od rata u Bosni i Hercegovini se još uvijek ne zna gdje su sve minska polja.
Ima to neko zadovoljstvo kad dođete nakon određenog vremena da ljudi koriste to što ste vi očistili, psi u šencu, preživljavaju od toga vlada.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U gradovima u Srbiji građani su preko društvene mreže Facebook pozvani na drugi po redu protest protiv diktature, čiji su povod, kako je saopšteno, nezadovoljstvo rezultatima nedjeljnih predsjedničkih izbora na kojima je pobijedio Aleksandar Vučić. U 18 sati okupljanje i protestna šetnja održavaju se u Beogradu, Novom Sadu, Lazarecu, Nišu, Novom Pazaru. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija demokratska zemlja i da su protesti zbog izbornih rezultata u redu sve dok su mirni.
Ko ima vremena uvijek je u redu da protestuje dok je to mirno. Nažalost, sve se nadam da se neće vidjeti neodgovornost nekih političara koji su ranije pozivali na nasilje, a sve to dok neko izražava da li je za ili ne, dok je to na vikanju i tako dalje, to je sve okej. Okay.
Nemam nikakvu informaciju ko će biti novi premijer Srbije, rekla je ministrica državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić, koja se pominje kao jedan od mogućih kandidata za premijersku funkciju. Kosovski predsjednik Hašim Tači izjavio je da Kosovo od 2014. ima podršku međunarodnih faktora za osnivanje oružanih snaga. Govoreći na tribini nevladine organizacije FOL, Tači je rekao da su tada i predstavnici srpske i drugih manjinskih zajednica podržali osnivanje oružanih snaga Kosova u zamjenu za rezervisana mjesta u Skupštini, ali da neki politički subjekti kosovskih Albanaca nisu podržali taj proces.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Desetine ljudi ubijeno u, kako se sumnja, hemijskom napadu na pobunjeničko uporište na sjeveru Sirije. Broj je žrtava porastao na 67, među njima 11 djece, nekoliko sati nakon napada u Khan Sheikhunu u provinciji Idlib. Napade su izveli avioni za koje se vjeruje da pripadaju snagama lojalnim sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu. Britanski ministar vanjskih poslova Boris Johnson izjavio je da bi sirijski predsjednik mogao biti kriv za ratni zločin ukoliko se pokaže da je njegov režim odgovoran za hemijski napad u provinciji Idlib. Stravični hemijski napad u Siriji u provinciji Idlib dogodio se iz vazduha, rekao je u Briselu izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Staffan de Mistura, dodajući da će se Savjet bezbjednosti sastati da bi zahtijevao da se ispita odgovornost u ovom slučaju. Agencija za praćenje upotrebe hemijskog oružja saopštila je da prikupljaju informacije i analiziraju ih. Rusija je saopštila da niti jedan njen avion nije izvodio napade u provinciji Idlib. Ruski su istražitelji saopštili da su utvrdili da je bombu koja je u ponedjeljak eksplodirala u metrou u Sankt Petersburgu postavio 22-godišnji mladić identifikovan kao Akbar John Džailov. Federalni istražni komitet objavio je svoj izvještaj dan nakon napada u kojem je u metrostanici ubijeno 14 ljudi, ranjeno još desetine. Istražitelji su naveli da su pronašli genetske tragove Džailova na ruksaku u kojem se nalazila bomba koja je kasnije u ponedjeljak otkrivena na drugoj metrostanici u Sankt Petersburgu. Državna služba sigurnosti Kirgistana saopštila je ranije danas da je Akbar John Džailov, ruski građanin rođen u kirgistanskom regionu Oš 95. godine, glavni osumnjičeni za bombu. Bombaški napad.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Aktualni premijer Srbije i budući predsjednik Aleksandar Vučić još nije odgovorio na pitanje hoće li napustiti kormilo svoje vladajuće Srpske napredne stranke kada sjedne u fotelju predsjednika države. Analitičari u razgovoru s Brankom Trivić prognoziraju da to neće ni učiniti, podsjećajući da je njegov prethodnik Tomislav Nikolić upravo zato što je otišao sa čela partije kada je postao šef države sada, na isteku mandata, ostao bez ikakve moći u stranci.
Da je Tomislav Nikolić obećao u predizbornoj kampanji da će dati ostavku, ja sam rekao da je to civilizacijski iskorak za našu sredinu. Sada treba očekivati jedan civilizacijski korak nazad.
Kaže za Radio Slobodna Evropa sociolog Jovo Bakić. Na pitanje hoće li Vučić staviti tačku na vođstvo svoje stranke koja ima stabilnu parlamentarnu većinu, slično odgovara i Boban Stojanović, saradnik Beogradskog fakulteta političkih nauka.
Ja sam siguran da neće, zato što, kao što vidimo, politička moć u Srbiji ne leži u institucijama, će leži u položaju predsjednika najveće partije. Ja sam siguran da Vučić neće ponoviti grešku svog prethodnika Tomislava Nikolića, koji je onog momenta kada je postao predsjednik, podneo ostavku na mesto predsjednika Srpske napredne stranke, bukvalno već tada potpisao sebi neku vrstu političke penzije i izgubio apsolutno svu moć koju ima u stranci.
Kad je reč o novom premijeru, politikolog Zoran Stojiljković očekuje da ćemo vidjeti reprizu dvojica bez kormilara, Boris Tadić, Mirko Cvetković. Podsjetimo, u svom drugom mandatu, bivši predsjednik Srbije Boris Tadić bio je istovremeno i šef vladajuće demokratske stranke, pa se premijer Mirko Cvetković umeo poželiti da mu ministri po mišljenje često idu na Andriće venac. Upravo na tu situaciju podsjeća i pravni ekspert Vladimir Goat. Iako je Srbija, kaže, parlamentarna demokratija, u kojoj po definiciji vlada kreira i sprovodi i spoljnu i unutrašnju politiku, a predsjednik Republike ima samo ceremonijalna ustavna ovlašćenja, on ukazuje na to da šef države postaje daleko jači, uz uslov da je istovremeno i šef vladajuće partije.
Tada zapravo pravi ministar ide potpuno u drugi plan. Možda se uopšte ne sjećate ko je bio, recimo, pravi ministar za vreme gospodina Tadića. Je sjajan, je dobar ekonomista, ali imena mu, ja mislim, kad bi pitali 10 ljudi, možda bi dvojica znala. Tad se išlo u predsjedništvo po mišljenje čovjeka koji je imao najveću moć. Taj šef partije, koji u isto vrijeme šef države, postaje centar kruga zato što je kadrovska ključna politička efektiva u njegovim rukama. I to je ono što daje ogromnu moć čovjeku koji vrši te dvije vlasti.
Jovo Bakić vjeruje da će se istorija ponoviti. Da će, naime, Aleksandar Vučić kao šef države skrajnuti poslušnog premijera koga će postaviti i sabrati svu vlast i moć u svom kabinetu.
Što će to biti još drastičnije, jer je Aleksandar Vučić mnogo puta pokazao da on ne može da se suzdrži, a da gotovo svakodnevno nije na nekoj konferenciji za štampu gde se svađa malo sa sobom, malo sa zamišljenim protivnicima, malo sa stvarnim protivnicima. Tako da u tom smislu može se očekivati dalje narušavanje institucije.
Sudeći po dosadašnjem manjku apetita Evropske unije da skreće pogled na unutrašnje političke teme Srbije, teško je povjerovati da će upozorenje Johanesa Hana, Evropskog komesara za susedsku politiku i proširenje, imati jači odjek u Beogradu. Han je, naime, uz čestitku Vučiću na pobjedi poručio da jaku podršku građana pažljivo iskoristi, ocenivši da će poseban izazov za Vučića biti činjenica da je vlast na svim nivoima u Srbiji koncentrisana u njegovoj partiji. Ugledni zapadni mediji, poput američkog New York Timesa, ukazuju, međutim, da će Vučićevom ubedljivom pobedom u prvom krugu erodirati mlade demokratske institucije Srbije. Do te erozije će, kako ističe ovaj dnevnik, doći i zbog toga što je Evropska unija u krizi i nezainteresovana za Balkan. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sve su češća negativna pisanja o Kosovu u ruskim medijima. Kosovski zvaničnici upozoravaju da je cijela regija pod sve većim utjecajem Rusije. Detaljnije Amra Zeineli.
Koristići se uglavnom naracijom koja Kosovo karakterizuje zemljom kriminala i ISIS militanata, a u čije je formiranje učestvovao Zapad i NATO, Mediji pod kontrolom Kremlja intenzivirali su izveštavanja o Kosovu. Kosovo neuspeh jednog od najskupljeg političkog projekta Zapada. Kosovo bure baruta unutar Evropske unije. Kosovo potrošilo fondove MMF-a na penzije veterana, a sada se bori za islamsku državu. Ovo su samo neki od naslova poslednjih meseci u engleskoj verziji Sputnika. Ali zvaničnici Kosova sve su glasniji kada je u pitanju širenje ruskog uticaja na Balkanu u poslednje vreme i njegovog prostriranja na Kosovu. Predsjednik Kosova Hašim Tači nekoliko navrata je opravdavajući formiranje vojske Kosova rekao da ta vojska ne predstavlja pretnju nikome, već da su pretnja regionu, ruski migovi i ruska vojna baza u Srbiji, a u blizini granice sa Kosovom. On je ocenio da je ruski uticaj u zemljama regije sve jači, a da ruska pomoć Srbiji ne čini tu zemlju regionalnom silom. Neko može da igra ulogu ili da glumi regionalnu silu, ali Srbija je zemlja koja ima probleme sa svim susednim zemljama i neko ko ima probleme ne može da igra tu ulogu. Srbija je problem regiona, a ne regionalna sila. Ne možeš biti regionalna sila na Zapadnom Balkanu kada sve druge zemlje teže ka evroatlantskim orijentacijama, a ti pokazuješ silu s ruskim migovima i ruskim vojnim bazama. To je nemoguće, danas i u budućnosti. Prošlost je nešto drugo, kazuje Taci danas na otvorenoj debati foruma FOLJ. Kosovski zvaničnici navode i da postoje upozoravajući signali ruskog uticaja na Kosovu, među njima i ilegalno pokretanje prodaje derivata naftne industrije Srbije na severu Kosova, o vezi čega je obaveštena i Evropska unija. Većinski udo naftne industrije Srbije je 2008. godine prodat ruskom Gazpromu. Rusija ne priznaje nezavisnost Kosova, pre svega zbog tradicionalnih kulturnih odnosa sa Srbijom. Ruski lideri su i sve češće pominjali Kosovo u kontekstu Krima.
Krimske vlasti opirali su i na izvjesni kosovski precedent.
Krimske vlasti delovale su na osnovu dobro poznatog kosovskog presedana, presedan koji su u svojim rukama kreirale naše kolege sa Zapada u veoma sličnoj situaciji, a kada su se složile da je jednoglasna separacija Kosova od Srbije upravo ono što Krim sada radi, legitimna i da ne zahteva dozvolu centralnih vlasti države, kazuje predsjednik Rusije Vladimir Putin marta 2014. u obraćanju novinarima povodom pripajanja Krima Ruskoj federaciji. Bivši američki diplomata Louis Sell je tada izjavio za Radio Slobodna Evropa da ruska populacija na Krimu nije prolazila kroz ono što su ljudi na Kosovo prošli, pritom posjećajući na stepen progona koji se desio na Kosovu, etničko čišćenje i međunarodnu intervenciju 99. nakon čega je uspostavljena UN misija. Kako je rekao, ništa od toga se nije desilo na Krimu. Britanska publicistkinja i poznavateljka prilika u Rusiji Mary Davisky nedavno je za Radio Slobodna Evropa izjavila da bi moguće rešenje između Zapada i Rusije bio sporazum upravo o priznanju ruske vlasti nad Krimom u zamenu za priznanje Kosova od strane Rusije. Ona je dodala da dugogodišnje veze sa Srbijom ne mogu zauvek da potraju, a da se automatski isključi mogućnost toga da se Kosovo prizna kao nezavisna država. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Mostar je, zahvaljujući održavanju 20. Međunarodnog sajma gospodarstva, postao na dva dana i političko središte regije. Zanimljivo je da je sajam dva puta otvoren, a hrvatski premijer je od srpskog dobio čokoladicu iz Srbije, koju će, kako je rekao Andrej Plenković, uslast pojesti. No što su se zapravo sve dogovorili lideri iz regije, zabilježio Mirsad Behram.
Međusobna saradnja, održavanje stabilnosti, ekonomski razvoj, otvaranje novih radnih mjesta. Glavne su poruke koje su se tokom protekla dva dana mogle čuti u Mostaru od lidera zemalja regiona. Poslije niza bilateralnih i zajedničkih susreta koji su počeli još juče poslije podne, predsjedavajući BH kolektivnog šefa države Mladen Ivanić je po obilasku sajamskih štandova kazao:
svima nam je interes da nam privreda bude bolja, da bi privreda bila bolja, moramo znati šta su problemi privrednika i zato je bilo više nego korisno da je danas toliko političara obišlo ove štandove, porazgovaralo sa ljudima koji stvaraju radna mjesta, koji se bore za tržište i da i sami učinimo da im ambijent bude bolji.
Premijer Hrvatske Andrej Plenković je najavio nastavak snažne podrške te zemlje Bosni i Hercegovini na njenom evropskom putu, a nakon susreta sa predsjedavajućim predsjedavajućim vijeća ministara BiH Denisom Zvizdićem uoči otvaranja Mostarskog sajma najavio je i skoru zajedničku sjednicu hrvatske vlade i BiH vijeća ministara.
Vjerujemo da će se ta sjednica održati negdje u lipnju, dakle otprilike za dva mjeseca od sada, nakon lokalnih izbora u Hrvatskoj, i siguran sam da ćemo tu dotaknuti sve ono što je bitno za daljnju dinamiku naših odnosa.
Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić kazao je da se na zajedničkoj sjednici sa vladom Hrvatske očekuje potpisivanje nekoliko važnih sporazuma. Poslije niza susreta sa predstavnicima zemalja regiona, premijer Srbije i budući predsjednik te zemlje Aleksandar Vučić kazao je da je najviše bilo riječi o evropskom putu svih zemalja regiona, te da su ti susreti pokazali i koliko ima otvorenih i neriješenih pitanja.
Ono što je važno, to je da svi mislimo da samo na miran način i samo razgovorima problemi mogu da se rješavaju. I to je ono što mislim da je za ljude i u Beogradu i u Mostaru i Banja Luci i Sarajevu i Zagrebu i Nišu i svakom drugom mjestu apsolutno najvažnije.
Upravo nakon sastanka sa srbijanskim premijerom, predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić je naglasio.
I ono što evo možemo konstatovati jeste da smo sigurni da ćemo u našem regionu prije svega očuvati mir i stabilnost, da ćemo nastaviti s razvojem infrastrukture, a to će biti podloga za ekonomski razvoj i za najvažnije ciljeve kako je ide i Bosna i Hercegovina i Srbija, to je otvaranje novih radnih mjesta i novo zapošljavanje, posebno za mlade ljude.
Ipak, da još ima pitanja iz prošlosti na kojima treba raditi, pokazala je i jutrošnja posjeta premijera Srbije Aleksandra Vučića Srpskom prosvjetnom i kulturnom društvu prosvjeta koje djeluje u spomen kući Svetozara Ćorovića, gdje je obišao i radnu sobu velikog pjesnika Alekse Šantića. Vučić je izrazio žaljenje što Mostarska gimnazija više ne nosi Šantićevo ime, a najavio je podršku vlade Srbije Šantićevom festivalu djece pjesnika. Osvrnuo se i na preimenovanje jedne od mostarskih ulica koja sada nosi ime po zvaničniku Nezavisne države Hrvatske.
Posebno mi je žao što je deo ulice Aleksa Šantić preimenovan ulicu Mila Budaka. Uopšte to ne krijem i nije mi teško da to kažem svakome na kugli zemaljskoj, pošto porediti Šantić i Budaka prosto je greh po sebi.
Inače, koliko su se lideri zemalja regiona trudili da relaksiraju odnose, govori i zanimljivost da je premijer Srbije Aleksandar Vučić posjetio štand Privredne komore Srbije i poklonio premijeru Hrvatske Andreju Plenkoviću paket proizvoda kompanije Pionir iz Subotice. Plenković je zahvalio na poklonu, naglasivši da će sa zadovoljstvom probati čokoladice Pionira. Također, recimo i to da je ovo prvi sajam koji je otvoren dva puta. Naime, predsjedavajući predsjedništvo BiH Mladen Ivanić greškom je proglasio otvorenim 20. međunarodni sajam privrede u Staru koji je, prema zvaničnom protokolu, otvorio predsjednik vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Opasnost od mina u Bosni i Hercegovini prisutna je gotovo četvrt stoljeća nakon rata, a zbog još 80.000 eksplozivnih sredstava ugroženo je više od pola milijuna stanovnika Bosne i Hercegovine. Na Međunarodni dan borbe protiv mina upozoreno je da je Bosna i Hercegovina jedna od najzagađenijih zemalja u svijetu po minama. Priču ima Aida Đugum.
Prije samo 15 dana u Čeliću 39-godišnji muškarac s traktorom je ušao u minsko polje i stradao. Već godinama djeca, žene, muškarci gube živote u minskim poljima širom Bosne i Hercegovine, a od rata do danas stradalo je 1751 osoba, od tog broja 612 smrtno. Radeći svoj posao, život je izgubio i 51 deminer. No, i pored stresa, deminer Halid Velić nalazi zadovoljstvo u poslu.
A posao ko posao deminera je izuzetno težak i zahtjevan posao, ali izuzetno human posao, tako da ima to neko zadovoljstvo kad pogledate, kad dođete nakon određenog vremena, da ljudi koriste to što ste vi očistili, što ste u radu, što ste predali na korištenje dalje, da ljudi koriste to u svrhe, psi u šencu, preživljavaju od toga.
U Bosni i Hercegovini je još 1091 kvadratni kilometar površine pod minama. 10 opština su najzagađenije, poput Doboja, Teslića, Maglaje, Usore, Zavidovića. Situacija je posebno bila teška nakon poplava 2014. godine i aktiviranja brojnih klizišta. Fahrudin Solak iz Federalne uprave civilne zaštite objašnjava.
Mi smo u tom trenutku imali strašno puno pomjeranja, što minsko-eksplozivnih sredstava da smo im mogli naći na drugom spratu stambenih objekata, umaglaju, da li to bila bomba, mina, granata, nalazili smo na nekim mjestima gdje do sad ne bi trebala da budu. Da li je to iz podruma, da li je to iz nekih tranšeja ili minskih polja, uglavnom došlo je do pomjeranja svakako pojedinih mina toga, ali to su kolege iz BH Maka uspjele označiti.
Rezidentna koordinatorica UN-a u BiH Sezin Sinanoglu poručila je BiH vlastima da moraju očistiti zemlju od mina.
Mozambik je jedna od zemalja koja je uspjela da očisti svoju teritoriju od mina. Trebalo im je 20 godina za to. Nema nikakvog razloga zašto i Bosna i Hercegovina ne bi bila čista od mina.
Tek je Vijeće ministara BiH u ovom mandatu počelo odvajati simbolično 50.000 eura na godišnjem nivou za deminiranje, a potrebno je mnogo više novca. Saša Obradović, VD direktora BH Maka, zato poručuje da se treba uraditi revizija strategije protuminskih akcija u Bosni i Hercegovini, koja je važila za period od 2009. do 2019. godine.
U strategiji je planirano 80 miliona na godišnjem nivou da se izdvaja. Bosna i Hercegovina prikupi iz domaćih sredstava oko 20 do 25 miliona, a ostalo prikupimo negdje oko 20 miliona donatorskih sredstava. Ukupno na godišnjem nivou se skupi 40 miliona. U zaostatku smo 4 godine i to je taj problem koji mi ističemo ovdje u Centru za uklanjanje mina, da država Bosne i Hercegovina mora aktivnije da se uključi u izdvajanje sredstava za deminiranje u Bosni i Hercegovini.
Prema procjenama BH Maka, tek 2025. godine može se očekivati da Bosna i Hercegovina bude čista od mina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon hapšenja u Rusiji osumnjičenog za stvaranje kriminalne organizacije u Crnoj Gori Ananija Nikića i otvaranja procesa ekstradicije crnogorskim nadležnim institucijama, pitanje je da li će Nikić biti izručen Crnoj Gori, također da li će njegova eventualna dostupnost specijalnom tužilaštvu baciti i novo svjetlo na slučaj takozvanog državnog udara. Time se bavio naš podgorički kolega Srđan Janković.
Više faktora koji će odlučivati o tome da li će Ananije Nikić, koji je uhapšen u Rusiji na osnovu potjernice iz Crne Gore, biti izručen crnogorskim državnim institucijama. Prema riječima advokata Gorana Rodića, ekstradicioni postupak je tek započeo, a odluka o izručenju Nikića će biti donesena na osnovu više pravnih akata i u komunikaciji između crnogorskih i ruskih institucija.
Mislim da Crna Gora i Rusija nemaju poseban ugovor, kao što to Crna Gora ima sa Srbijom o izručenju državljana, ali ovdje će se primjenjivati klasična procedura ekstradicije i najvjerovatnije da će u opciji biti primjena ruskog zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći. Čim detaljima nisam upoznat, ali načelno Crna Gora će biti obavezna da dostavi dokumentaciju vezanu za potraživanje Ananija Nikića.
Nacionalni biro Interpola Podgorica je raspisao potjernicu za Ananijem Nikićem u februaru zbog sumnje da je počinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije. Sumnja se da je kao prevodilac sa još jednom osobom iz Rusije pokušao da vrbuje bivšeg obavještajca iz Srbije Slavka Nikića za akcije u Crnoj Gori, koje su trebalo da se dogode u vrijeme prošlogodišnjih parlamentarnih izbora. Podsjetimo, srpski obavještajac Slavko Nikić je svjedočio da ga je pozvao Ananije Nikić i zakazao sastanak u Beogradu, gdje je došao u pratnji nepoznatog Rusa, i na sastanku mu iznio ponudu koju je srpski obavještajac odbio, a potom o toj ponudi javno govorio. Prema verziji tužiloštva, Ananija Nikića i nepoznatog Rusa je na sastanak sa Slavkom Nikićem dovezao vozač opozicionog demokratskog fronta Mihajlo Čađanović, koji je također uhapšen i osumnjičen za stvaranje kriminalne organizacije. Od tada Ananije Nikić nestaje iz Crne Gore, te se za njime raspisuje potjernica. Prema policijskom saopštenju, Nikića je ruska policija pronašla i uhapsila u Rostovu. U ekstradicionom procesu Ananije Nikić će biti u prilici da se izjasni da li želi da bude izručen Crnoj Gori. Advokata Gorana Rodića smo pitali koliko će Nikićevo izjašnjenje, bilo pozitivno ili negativno, uticati na odluku o izručenju Crnoj Gori.
Pozitivno izjašnjenje u svakom slučaju dovodi do ubrzanja ekstradicionog postupka i onda u tom smislu nema smetnji, a ukoliko se protivi i ako se tome dodaju ovi elementi o kojima sam ranije pomenuo, a njegovo negiranje, odnosno odbijanje, je bez značaja ukoliko se ispune ovi zakonom propisani uslov.
Prema riječima advokata Rodića, ekstradicioni postupak može trajati više mjeseci pa i do godinu.
Procedura je svakako kraćeg trajanja ukoliko uhapšeno lice traži da bude izručeno, a ukoliko se protivi, sad zavisno od te korespondencije između državnih organa, može trajati nekoliko mjeseci pa i do godinu dana, sve zavisi od eventualnih ulaganja, žalbi, prigovora i tako dalje.
Kako su ranije govorili, lideri Demokratskog fronta Ananije Nikić nije bio ruski obavještajac, već prevodilac na ruski jezik, koji je u Crnu Goru dovodio ruske televizije u vrijeme protesta Demokratskog fronta 2015. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org 150 nekadašnjih i sadašnjih hrvatskih studenata i profesora Soroševog srednjeevropskog sveučilišta u Budimpešti uputilo je pismo potpore toj instituciji kojoj prema danas usvojenom zakonu prijeti zatvaranje, priredio Eni Zebić.
Drago Župarić Ilić magistrirao je pred 10 godina u Budimpešti sociologiju i socijalnu antropologiju, a sada radi u Zagrebačkom institutu za migracije i narodnosti. Govoreći o svojoj motivaciji da potpisom podrži CEU, kaže kako je u situaciji kada Europa grca u političkim i ekonomskim problemima i problemima suodnosa prema drugima, nedopustivo šutke gledati poteze mađarskog premijera.
Koji misli da je rješenje za sva pitanja, pa i ona unutarnje politička, nacionalna, žica, vojska, ograda, isključivost, zatvaranje, prohibicije, progoni, političke manipulacije i sl. Jer to sve prestrašno podsjeća na međuratni period kad su se kuhale jako grozne stvari.
On kaže da to ne progovara iz njega samo bivši CEU-ovac, već i osoba sa ipak nekom mrvom soli u glavi koja vidi kako u takvoj priči stvari idu.
Prvo se zatvaraju kulturnjaci, pa se pokušavaju onda otjerati znanstvenici da se zatre ta nekakva barem želja za slobodnom mišlju i za slobodom. Zato sam potpisao, evo. Zato što im ne znam da to napravim, mislim da nisam jedini u tom. Da ne poginemo bez ispaljenog metka. A nadam se ipak da će uroditi plodom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Opširniji izvještaj možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org.
A u Beogradu i večeras protest nezadovoljnih izbornim rezultatima u Srbiji. Tamo je i naš Dušan Komarčević. Dobar dan, Dušane. Prenesi nam djelić atmosfere.
Dobar dan, Mirjana. Dobar dan slušalacima. Ispred Narodne skupštine se trenutno nalazi, po mojoj slobodnoj proceni, nekoliko hiljada mahom mladih ljudi, uglavnom studenata i srednjoškolaca. Oni nemaju nikakva stranačka obeležja, nose pištaljke i transparente sa porukama poput puko je, glasava iz groba nije imao ni sloba i Vučiću pokrao si izbore. Oni sa kojima smo razgovarali uoči ovog uključenja kažu da su tu da vlastima pošalju poruku da se ne mogu ponašati bahato i autoritativno, te da neće dozvoliti diktaturu. Inače, ove proteste koji su počeli juče organizovani preko Facebooka i drugih društvenih mreža, danas su podržali gotovo svi kandidati opozicije na prethodnim predsjedničkim izborima u Srbiji i recimo još samo i to da se slični protesti zakazani danas i u desetak gradova Srbije od Vojvodine do Niša i Južne Srbije. Toliko za sada u ovom krećenju.
Hvala Dušanovu Komarčeviću, opširnije u 22 sata. Posjećamo vas također da događanja ispred Skupštine Srbije možete pratiti uživo na našoj internet stranici. A podsjećamo vas također sada na vijesti dana.
U Srbiji u nekoliko gradova protesti zbog nezadovoljstva ishodom predsjedničkih izbora. Vučić poručuje, protesti su u redu ako su mirni. U Mostaru na 20. sajmu privrede premijeri i šefovi vlada država regiona. U napadu hemijskim oružjem u provinciji Idlib ubijeno 67 Sirijaca, 11 djece. Vjeruje se da su napad izvele Asadove snage. Rusija kaže da u Idlibu nijesu izvodili napade. Napadač iz Sankt Petersburga je 22-godišnji Kirgistanac, potvrdio je Ruski istražni komitet.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Biljana Jovičević, Maherovšan i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.